Добар ден, драги слушатели! Вие слушате Радио Плюс. Добре дојдовте во денешната рубрика «Здравје». Денеска ќе ги споделиме причините зошто луѓето постојано се гладни. Чувството на глад најчесто се доживува негативно, но сепак не треба да забораваме дека тој нагон е еден од клучните биолошки сигнали за преживувањето. Тоа е природен начин преку кој телото ни кажува дека ни е потребна енергија и хранливи материи. Автономниот или вегетативниот нервен систем ја контролира работата на внатрешните органи и е поделен на симпатичен и парасимпатичен дел, кои имаат спротивно дејство. Например, симпатикусот ја забрзува работата на срцето, а парасимпатикусот ја забавува. Нашето тело природно има потреба од период за одмор и варење на храната, за да се одржи правилната функција на вегетативниот нервен систем. Во текот на овие периоди, крвниот притисок се намалува, успорува и срцевата работа, односно пулсот, а перистатиката на цревата забрзува со цел поголема абсорпција на хранливите материи и обезбедување на потребната енергија. Како резултат на овој процес, во тој период не чувствуваме потреба од храна. Така, многумина се чувствуваат најдобро кога јадат помали оброци повеќе пати во денот. Сепак, има и луѓе кои постојано чувствуваат глад. Па во продолжение, ќе ги наведеме најчестите 10 причини заради кои тоа е случај. Не јадете доволно протеини и масти. Јадењето доволно протеини е многу значајно во контрола на апетитот. Истражувањата покажуваат дека јадењето храна богата со протеини го намалува внесот на калории во текот на денот, пред се поради нивното влијание врз намалувањето на продукцијата на хормоните кои стимулираат глад. Една студија на 14 волонтери со прекумерена телесна тежина вели дека оние испитаници со 25% од внесените калории од протеини имале за дури 50% намалена потреба за ужини, доцна во ноќта. Здрава храна која е добар извор на протеини се мешунките, јатките, семињата, полнозрнестите житарки и така натаму. Хроничниот глад може да се јави и заради редкото или недоволно внесување масти. Мастите играат значајна улога во успорувањето на дигестијата и потикнувањето на лачење хормони кои промовираат ситос. Кога ќе се спомене масна храна, големиот дел од луѓето веднаш помислуваат лоша и штетна храна. Црвено месо, брза пржена храна, хамбургери, помфрит, млечни производи, масло за јадење и така натаму. И тоа е точно. Сепак, важно е да се каже дека мастите не се нужно лоша храна, постојат и добри масноти и тие се необходен макронутриент за правилно функционирање на организмот. Проблемот настанува со нивното прекумерено внесување. Здравите масти се присутни во јатките, маслинките, риба, така натаму. Втората причина – не јадете доволно. Без разлика дали ги намалувате калориите со цел слабење, имате брз метаболизам или сте многу активни, може да се чувствувате постојано гладни доколку не јадете доволно за одржување на биолошките функции на организмот. Гладот не секогаш предизвикува кракорење во цревата. Тој може да се манифестира и преку замор, слаба концентрација, чувство на дезориентираност или постојано мислење на храна. Убедете се да си ги пронајдете вистинските биоритми на спиење и јадење, а доколку ви оди тешко, побарајте стручна помош. Третата причина – не сте фокусирани додека јадете и јадете брзо. Поради брзиот начин на живот, многу често луѓето јадат додека пешачат, возат или додека зборуваат или скролаат на телефонот. Ваквите брзи оброци не му оставаат простор на телото да го препознае за ситувањето. Една студија која се занимавала со оваа тема утврдила дека за разлика од фокусираните на јадењето, оние со некаква дистракција имале многу поголема желба за довршување на оброкот или празнење на чинијата до крај. Поради ваквите резултати, а искуствено, експертите велат дека ризикот од преадување е поголем ако имаме некакви дистракции. Затоа, додека јадете, фокусирајте се на чинијата и заборавете барем за момент на обврските и електронските уреди. Научете да уживате во храната и ќе јадете помалку, а ќе бидете посити. Може би се работи за некаков хормонски дисбаланс, е четвртата причина. Кога телото е под хроничен стрес, нивоата на кортизолот, хормон на стресот, се постојано високи, што доведува до зголемено и постојано чувство на глад. Дополнително, Јадењето поттикнато од стрес вообичаено се состои од нездрава храна со интензивни вкусови карактеристики, богата со шејкери. Ваквата храна предизвикува силни глукозни пикови во крвта што дава пријатно чувство, но потоа и нагли падови што води повторно кон силно чувство на глад, иако на телото не му треба енергија. Менструалниот циклус исто така може да биде поттикнувач на периодичните нагли покачување на апетитот што е поврзано со зголеменото чувство на замор и зголемените потреби од енергија. Затоа е значајно да се најдеме начин за справување со стресот, како на пример физичка активност, зборување со блиски луѓе, читање, чување миленик и така натаму. Петтата причина е не пиете доволно вода. Често потребата за вода можеме да ја помешаме со гладот. Една студија дава навистина интересни резултати. Имено, според неа луѓето не соодветно одговарале на сигналите од телото, односно ги помешувале чувството на глад и жед дури во 62% од случаите. Пиењето вода тешко може да го покрие гладот, но внимавајте секогаш да сте добро хидрирани за да не го помешате чувството на жед со потреба од храна. Ако се чувствувате се уште гладни, веднаш по завршувањето на оброкот испите една или две чаши вода. Ако и пова повторно чувствувате глад, веројатно тоа е вистински. Шестата причина – трошите многу повеќе енергија од колку што можете да забележите. Недоволното јадење, а притоа постојаната интензивна физичка активност може да води до хронично чувство на глад. Но треба да се знае дека и други ситуации можат нагло да ја зголемат потребата од енергија и да водат до константно зголемен апетит, како бременост, периодот непосредно по породувањето, периодот на доење, па и самото одгледување на децата. Ако сте физички доста активни или сте во некој од наведените периоди, треба особено да внимавате и да јадете доволно. А треба да се внимава и на микронутриентивниот внес, витамини и минерали, бидејќи се зголемуваат потребите од овие елементи. Суплементирањето во консултација со вашиот матичен лекар може да биде добра опција. Седмата причина – не спиете доволно. Спиењето игра многу важна улога во регулирањето на хормоните поврзани со чувството на глад. Краткиот сон е поврзан со зголемување на нивото на грелин, хормонот кој стимулира апетит и намалување на нивото на лептин, хормонот кој стимулира ситос. Обидете се да создадете правилен биоритм, односно да легнувате и станувате во исто време секој ден. За таа цел избегнувајте користење електронски уреди кои зрачат сина светлина непосредно пред спиењето и пријадување до сна во ноќта. Осмата причина – не внесувате доволно растителни влакна. Јадењето храна богата со растителни влакна значително допринесува за контролирање на апетитот. Растителните влакна ја успоруваат работата на дигестијата преку отежнувањето на работата на дигестивните ензими и ја врзуваат водата во стомакот, со што исто така предизвикуваат чувство на ситост. Дополнително на ова, растителните влакна представуваат храна за корисната цревна микрофлора, чиј баланс е клучен и за општото човеково здравје. Студиите покажуваат и делување на фиберот во намалувањето на ризикот од гојазност, диабетес, срцеви заболувања и така натаму. Храната богата со растителни влакна, со семешунките, свежата храна, полнозрнасти житарки, јатки и семиња. Деветтата причина е пиете премногу алкохол. Прекумерената употреба на алкохолот предизвикува намалување на продукцијата на хормоните кои промовираат чувство на ситост. Ги пиете калориите е десеттата причина. Пиењето на пијалаци во кои